Klimanøytral er vi når vi bruker kun fornybar energi og er netto selvforsynt med den, har eliminert klimagassutslipp og har maksimal gjenbruk eller gjenvinning av avfall. Dette utsagnet er hentet fra vår neste innleder, Torbjørn Johansson. Han er konserndirektør Angro og miljø i Norgesgruppen ASKO og har kommet for å fortelle oss om deres arbeid med å bli klimanøytrale. Ta vel imot Torbjørn Johansson.
Fornybar nå. Ja, dere, det kan være et dilemma mellom å verne vår flotte natur og bygge ut og satse 100% på fornybart, og det skal jeg komme litt tilbake til. Men først, Norgesgruppens totale klimautslipp i CO2-ekvivalenter er ca. 300 000 tonn, og de fordeler seg noenlunde likt på områdene energi, transport, avfall og HFK-gasser. Vår ambisjon, klimaambisjon, er kort og godt bærekraftig klimanøytral. Vi lever i et fantastisk land, og et miljø og et klima som resten av verden bare kan misunne oss. Og etter evne, er det en forpliktelse å bidra til at våre barn og barnebarn kan få ta del i det samme som oss. Det er kort sagt og enkelt sagt det som driver oss. Så kan vi selvfølgelig alle i dette landet, hver og en av oss og alle bedriftene, stiller oss spørsmålet, nytter det? Hva lille Norgesgruppen og ASKO gjør, eller for den saks skyld, hva lille Norge gjør, det blir jo totalt sett som en liten dråpe i havet. Det er bare det at alternativet er så mye verre. Alternativene til et sånt syn blir jo selvutslettende. Og selv om det er de internasjonale miljøtiltakene som selvsagt monner mest, så skal vi feie for egen dør og gå foran som et godt eksempel. Den tidligere svenske statsministeren Göran Persson kunne være ganske rett på sak. Noen andre politikere har kanskje en del å lære av ham. Og han sa det vel slik at det er nærmest umoralsk ikke å feie for egen dør først. Og jeg er så enig. Ja til EU-harmonisering av våre klimamål, men også en tydelig forventning til våre nasjonale klimamål. Her er det, synes jeg, en tåkeheim som vi må ut av. Og så er det også noe i det, synes jeg, det Fredrik Hauge sier når det er snakk om alle disse målene, at mål har vi kanskje nok av. Det du skorter mest på er relevant og konkrete tiltak. Og ja, også til en klimalov. Jeg er sikker på, eller tror på, at en klimalov vil forplikte det politiske miljøet utover den til enhver sittende regjering. Så til fornybart. Ja, det er jo det ultimale målet, for å si det slik. Og burde slik sett stått over klimareduksjoner, synes jeg, i målhierarkiet. Og til det jeg sa innledningsvis om en mulig konflikt mellom fornybart og naturen vår. Banner jeg kanskje litt i kirken, men her tror jeg det ikke er lov å være Ole Brom. Når vi står overfor en utfordring som klimaet vårt, så er det fornybart vi må velge mellom når vi har en slik konflikt. Og det sier jeg selv om jeg vil påstå at jeg er like glad i norsk natur som alle andre her i salen. Hva legger vi så i begrepet bærekraftig klimanøytral? Ja, det er de to første punktene jeg vil si noe om her nå. Vi skal kun bruke fornybart drivstoff i distribusjonen vår, og vi skal bli selvforsynte med ren energi. For å få litt om transporten først. Vi har ca. 600 biler, trailere på veiene hver dag, med et forbruk på over 10 millioner liter drivstoff. 150 av disse bilene går på innblandingen B30, og nærmere 50 av lastebilene på biogass og bioetanol. Vi var faktisk verdens første distributør til å ta bioetanol i bruk. Bioetanol som er et biprodukt fra celluloseproduksjonen på Borregaard, og altså ikke konflikt med noe dyrkbar mark. Det er bilteknologi, altså motorstørrelser, og det vi kan kalle infrastruktur, altså fyllestasjoner som hindrer oss i å ta denne utviklingen helt ut. Og det er et tankekors, dere. Jeg representerer en allianse av ca. 4000 lastebilbrukere, og vi skriker etter å få lov til å ta biodrivstoff i bruk. Og så det en gang sånn da, og det så trist, at politikerne de ser på denne kjøttvekten og stemmene, og da det elbiler og personbiltrafikken som får hele oppmerksomheten, mens vi som representerer tungtransport og godstransport, vi får ikke oppmerksomhet i det hele tatt. Det burde være ganske enkelt å bygge ut grønne korridorer slik at lastebilen og tungtransporten fikk lov til å bruke det biodrivstoff vi etterspør. Siden 2008 har vi klart å redusere CO2-utslippene innenfor transport med ca. 45%. Vi har alt for mye matavfall i Norge, og det et etisk problem også. Og vi skal selvsagt gjøre alt vi kan for å redusere matsvinn og matavfall, men noe matavfall vil det alltid bli igjen. Og der jobber vi nå med et prosjekt i samarbeid med Universitetet på Ås og Østfoldforskning for å omgjøre det matavfallet vi har i egne rekker til bruk til biogass, til drift av våre egne biler. Det spennende. Lærekurven, i hvert fall for meg og oss i ASKO Norgesgruppen, som jo primært ikke driver med miljø, men med matvarer, bratt. Det vi trodde på i går, det må vi revurdere i dag. Jeg pleier å si det sånn til folka mine at hvis vi skulle tabbe oss ut fordi vi prøver å stadig vekk å satse på noe nytt og få en forsideoppslag i VG som tar oss med buksa nede, så skal vi være veldig glade for det. For alternativet jo at vi ikke gjør noen ting. I går trodde jeg at når det gjaldt tungtransport så ville det være biodrivstoff, bioetanol, biogass som ville være det avgjørende. I dag tror jeg kanskje litt annerledes. Jeg synes hydrogen, eller det grønne batteriet, et fantastisk begrep. Tenk hvis Norge kunne bli det grønne batteriet for Europa. Som jeg skal fortelle litt om siden, så satser vi nå på fornybar energi i form av sol og vind. Vi vil da periodevis ha overskuddsenergi fra sol og vind, og den vil vi ikke kaste bort. Den vil vi bruke til selv å kunne produsere hydrogen, som skal drifte først og fremst alle trøkkene våre, men også etter hvert, når bilteknologien kommer, og den kommer helt sikkert, kunne drifte biler, lastebiler primært i byer og tettsteder, som vil gi en dobbeltgevinst, både fornybart, stillegående og alt annet, for å si det sånn. Vi har her også et pilotprosjekt med SINTEF støttet av Enova. Og det jeg synes veldig interessant og fint, det at forskningsinstitusjonene våre, enten det universitetet på Ås, SINTEF eller hvem det nå når de møter bedriftsaktører som oss, så det blir en skikkelig dynamikk. De synes det morsomt at det bedrifter som interessert i å ta teorien i bruk, og vi møter miljøer som har overskudd av kunnskap som vi mangler. Så der det veldig mye bra dynamikk. Det selvsagt først og fremst viktig at vi satser på mindre forbruk av energi. Og vi har redusert fra 2008 energibruken vår med ca. 26%, og vi har mer å gå på. Men nå, som sagt, må hovedfokus være satsing på fornybare kilder. Og ambisjonen vår at vi innen 2020 skal være selvforsynt med ren energi, vind, sol, bergvarme, varmegjenvinning og hydrogen. De viktigste kildene vil være vind. Vind overlegent når det gjelder kost-nytte, selv om det risikabelt. Og hvem vet hva slags inntekt vi får på salg av vindkraft i fremtiden. Men det det som monner. Så 80% av vårt kraftbehov, energibehov på landsbasis, vil være dekket av vind, og vi ferdig utbygget med våre vindmøller i Rogaland om noen år. Dernest vil det være sol og solceller. Og det undrer meg litt. Vi har nå installert Norges største solcellepanel på tak på Vestby. Det tok oss 2-3 måneder fra beslutning til installasjon og liksom få Norges største solcellepanel på plass. Og når det holder på å si så enkelt, det selvfølgelig ikke helt gratis, så undrer det meg at det ikke flere bedrifter og flere som satser på det samme. For den kraften jo gratis. Så har vi også en del butikker. Og butikkene, de krever mye energi til drifting av kjøl og frys. I vår Kiwi-butikk, pilotbutikk på Aulifelt utenfor Oslo, så vi gikk verden over, for å si det litt bredt, og så på hva slags teknologi var det butikker verden over hadde gjort for å kunne, hadde tatt i bruk for å redusere sitt energiforbruk. Og her i denne Kiwi-pilotbutikken på Øverli har vi tatt alt det vi fant og så i bruk som et pilotprosjekt, og så analyserer vi da nytteeffekten av dette, og i de kommende butikker som vi nå satser på, så tar vi det beste av det beste videre i bruk. Og vi vil redusere sannsynligvis energibruken med cirka 60% i disse butikkene. Gratis er det ikke, men det må koste for å komme videre mot denne ambisjonen vår. Så har vi også medarbeidere som må engasjeres. Våre medarbeidere er som snitt av alle andre mennesker. Noen er genuint opptatt av miljø, andre må nesten piskes litt for å bli det. Vi har etablert et miljøfond på cirka 7 millioner kroner i året, hvor medarbeiderne da kan søke, enten det nå er på arbeidsplassen eller heimefronten, og de får også støtte til kollektivtransport. Så har vi et styre heldigvis som har skjønt at for å nå ambisjonen så vil det koste noe, og de har sagt at vi ikke skal sette samme bedriftsøkonomiske krav til avkastning på miljøinvesteringer som andre investeringer. Og så det siste, vi har også pålagt oss en intern kvotestraff inntil vi har nådd ambisjonen vår om klimaneutralitet. Basert på den nordiske energimiksen så koster våre utslipp oss i året nå ca. 40 millioner kroner. Og de 40 millioner kronene har vi pålagt oss selv som ekstraordinære miljøinvesteringer årlig, inntil vi er i mål. Ja, hva påvirker valgene våre, dere? Ja, det er selvsagt at vi har en indre overbevisning og en gjennomføringskraft. Men dernest er avgjørende at vi har rammevilkår som politikerne setter. Og vi sier klart at vi ønsker det vi kaller grønn tvang, eller pisk og gulrot. Det må lønne seg å satse grønt, og det må koste å forurense. Det er vel og bra, og det er flott at politikerne satser på økt kollektivbruk, men det må samtidig også koste mer å bruke bil og bli billigere å ta i bruk kollektivtilbudet. Og det betyr jo kort sagt også at vi må ha en mye mer aktiv avgiftspolitikk med både pisk og gulrot. Og når vi da har et av regjeringspartiene som ble grunnlagt på grunnlaget av at de var mot avgifter og skatter, så er jeg ikke så veldig optimistisk akkurat der. Men mye kan jo skje. Det står veldig mye om målene i klimapolitikken, men det er altså for lite konkrete tiltak, og vi sier rett ut til myndighetene at kom gjerne med pisken først, avgiften først, slik at vi slutter å slure, vi må få i gang noen prosesser og komme i gang. Ja, så har vi dette ordtaket, «The sky is the limit». Det som gjør meg tross alt optimistisk, det er at når det gjelder fornybare ressurser, tenk på sola, tenk på algen i havet, så er det ingen limit. The sky is not the limit når det gjelder fornybarsamfunnet. Takk for oppmerksomheten.